see raamatutund.
Tere, kallis Pereraadio raamatuhuviline. Me oleme jälle raamatutunnis. Räägime uutest raamatutest, täna küll ühest väga konkreetsest, mis isenesest sisaldab väga palju. Ja minu kõrval stuudios on Enok Palm, kehlakoguduse pastor. Ja me räägime 10 käsust.
Ma arvan, et see on väärt teema, et selle juures peatuda.
Mis sa arvad, Enok? Raamatuid on igasuguseid kirjutatud ja raamatuid on palju kirjutatud ja kirjutatakse veel ja veel ja mõtestatakse lahti ka seda 10 käsku ja kõik võimalike muid seadusi ja käske, mida maailmas on olemas. Kas 10 käsku tänapäeval meie kontekstis, selles postmodernses maailmas, kus me nüüd elame, kus on kõik suhteline, kus me ise venitame nende käskude piire, kas 10 käsku on olulised veel ja miks?
Ma arvan, et 10 käsku on üle aegade olulised, sellepärast, et nii nagu autor raamatu alguses ütleb, et 10 käsku on võrreldavad kella numbri lauaga, et me ei saa sealt ühtki numbrit ära võtta ja täpselt nii sama nagu kella on meil kogu aeg tarvis, nõnda on ka 10 käsku tarvis ja ilmselt veel rohkem kui kella.
Raamatu autor J. John, Inglismaalt pärit mees, kelle igapäevad tööks on ka inimeste õpetamine ja juhatamine ja jutlustamine, on kirjutanud selle raamatu. Eesti keeles on selle raamatu pealkiri 10 käsku 21. sajandil. Ja kui sa nüüd ise ka oled seda raamatut nagu veidi lapanud ja siis ta hakkab nagu äraspidi see kord peale, ta ei hakka mitte esimesest, vaid hoopis 10.
Jah, see on päris huvitav lähenemine, et nii-öelda teisest otsast peale hakata, aga kui seda raamatut lugeda, siis saab nagu üsna hästi selgeks, miks ta seda teeb ja ma arvan, et see ongi võib-olla 21. Sajandi inimesele selline noh, natuke loomupärasem lähenemine, et ta ei viska seda kohe käest ära, et noh, mis jälle jumalast siin räägitakse, et ma olen ise nii tragi, et saan hakkama juba 21. sajandil, aga seal hakkab just nimelt sellisest noh, kuidas öelda, üdini inimlikust asjast peale nagu himustamine ja jõuab lõpuks siis noh, täiesti eksistentsiaalsete küsimusteni välja, mis on igati noh, põnev lähenemine.
Me nüüd räägime niisuguse tooniga siin, nagu oleks iseenesest mõistetav, et kõik inimesed Eesti vabariigis teavad, kus on 10 käsku ja mis on 10 käsku. Ja, aga võib-olla on siiski niimoodi, et kõik need inimesed, kes täna meid kuulavad, ei tea seda, kus need 10 käsku kirjas on ja mis nad siis ikkagi tegelikult on. Ja äkki ma nüüd palun sind, et sa natuke tegelikult räägid sellest, kus need ja kuidas need käsud on tulnud ja mis nad on ja äkki me loeme nad isegi ette.
Jah, hää meelega 10 käsku on siis pärit piiblist, on pärit vanast testamentist ja on pärit vanatestamendi algusest. Seal on 5 Moosese raamatut ja neid korratakse seal siis kahel korral, teise Moosese raamatu 20. peatükis ning 5. Moosese raamatu 5. peatükis. Nad on antud siis Jumala poolt esialgselt Iisraeli rahvale nende elu juhtnööriks, aga hiljem on nad saanud siis moraali ja eetika aluseks nii judaismile kui kristlusele kui muhameedlusele ja sellepärast need puudutavad meie euroopaliku elustiili ja ka idamaise elustiili põhialuseid.
Ja Jumal kõneles kõik need sõnad, öeldes. Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt, orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal olen püha vihaga Jumal, kes vanemate söö nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad. Aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Sa ei tohi issanda oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on issanda sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on. Sest kuue päevaga tegi issand taeva ja maa ja mere ja kõik, mis neis on. Ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille issand su Jumal sulle annab. Sa ei tohi tappa. Sa ei tohi abielu rikkuda. Sa ei tohi varastada. Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastut vale tunnistajana. Sa ei tohi himustada oma ligimese koda. Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on. Ees on täna raamat, mille autor on J. John ja mille pealkiri on 10 käsku 21. sajandil. Eesti keeles on enne ka ilmunud niisuguseid 10 käsu seletusi. Logose kirjastuse väga alguses veel ilma Logose märgita ilmus Osvald Tärgi raamat 10 käsust. Et kui sa nüüd selle raamatu kätte võtad, Eenok, mis sind võlub või mis sind haarab või mida sa tahaksid öelda, nüüd niisugusele inimesele, kes on valmis sinu käest seda raamatut kas kingituseks vastu võtma või kes läheb poodi ja hakkab seda raamatut lappama.
Tõepoolest see, millele sa vihjasid siin Osvald Tärgi 10 käsku, ilmus 90. aastal. Ma võtsin ta, otsisin oma raamaturiiulist ülesse või täpsemini minu abikaasa leidis ta sealt ja ma vaatasin, et see ülesehitus on mingil määral sarnane, nagu J. John seda nüüd esitab, aga J. John võtab nagu märksa laiemalt selle ette ja see kuidas ta seda esitab minu mõelest oli hästi selline tore, et ta kõigepealt püüab esil tuua, et mis on selle käsu selline üdi või selline keskpunkt, mis selles käsus niukene kõige peamisem on. Ja siis selle järele ta toob teatud põhimõtted, mida selles lähtudes tuleks niimoodi vaadata, et noh, mida ei ole mõistlik teha ja ta lõpetab sellise positiivse osa iga käsu juures mis on siis see positiivne, mida me saame teha, et seda käsku täita, et mitte langeda sellisesse negativismi, et me ei tohi seda teist kolmandat ja 110. Asja teha ja selles siis nagu ongi see põhiiva. Et just nimelt ta on selline eluline, ta on väga sellise ladusa keelega kirjutatud, mõõduka inglise huumoriga kirjutatud, ta on hästi loetav raamat selline, et nii, noh, nagu see käskude jaotuski on, sa võid seda lugeda juppi kaupa, käskude kaupa, võtad ühe peatükki ette ja sellest antud teemast sa saad üsna sellise laia ja avara pildi ja selles suhtes, nii nagu ma ütlesin, et kuna kell ja kella numbri laud on selline, et me ei saa sealt ühtki numbrit ära võtta ilma, et see oluliselt kannataks, nii samati on ka 10 käsku, et seal alguses üsna sissejuhatus on toodud selline võrdlus, et maailmas on välja töötatud seadusi ja seaduse süsteeme ja neid on miljoneid lõpuks kokku, kui üksikult neid kokku liita. Aga ühtki paremat kui 10 käsku ei ole suudetud kokku panna. Et see on nagu hästi, hästi mõnus tõdemus. Et me oleme ühe väga põhilise asja juures, mis inimkonnale on oluline. Ja sellepärast iga üks, kes raamaturiiult või raamatuletilt teda kätte võtab, see on just sulle.
Me kristlastena väete vahel kipume võib-olla endale mingisuguseid niisuguseid piiranguid tegema selles mõttes, et noh, me teame väga, väga täpselt, et on niisuguseid käske, mille rikkumisega meil mingit probleeme ei ole. Me ilmselt ei kipu väga tapma ja ilmselt enamik meist ei kipu abielu rikkuma ja niisugused ütleme, väga, väga rängad asjad. Aga ilmselt igas kogukonnas või mingisuguses koguduslikus liikumises on mingisugune keeldude käskude hierarhia, kus kipub ikka niimoodi olema, et üks keeld on natuke ikka vägevam kui teine.
Jah, see ongi huvitav, et lisaks siis kirjutatud seadustele, mida me ja kogu ristirahvas võtab Jumala sõnast, piibliraamatust, on meil nöelda kirjutamata seadused, mis on teine kord hästi kanged. Ja see ongi põnev, et kui nüüd me vaatame, kuidas Jeesus suhtus 10. Käsusse, siis mäejutluses on ju väga selgesti see öeldud Mattuse 5. Peatükis, et Jeesus ütleb, et ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust, ma olen tulnud seda täitma ja sellepärast on meil selline lähenemisviis igati tere tulnud, et me nii-öelda kuidas käigu pealt ei jätta seda kõrvale ja ütleb, et nüüd Jeesus tuli ja nüüd on kõik okei, halleluja, nüüd saame ilma selle takkama. Vaid vastu pidi vaatame, kuidas Jeesus seda tegi ja mida ta käskude kohta ütles. Jeesus tegelikult astus ju 10. Käsust edasi, ta ju laiendas käskusid ja samas ta viimaks andis ka selle võtme, kuidas moodi meie neid tegelikult suudame täita.
Mul on üsna palju olnud kokkupuuteid niisuguste inimestega, kes kipuvad ütlema, et jah, et loomulikult ma neid kangemaid käske, mis enne just nimetasin tapmise ja abielurikkumise ja mis iganes asjade kohta, et loomulikult ma ei riku neid ja põhimõtteliselt ma täidan kõiki neid käske ja ma olen õige inimene. Aga seal samas sellest raamatust ongi mul ka meelde jäänud üks niisugune lõikus, see on ütleb, noh, valetamise kohta kasvi või valetunnistuse andmise kohta, et me tegelikult käigu pealt ja täiesti mõtlematult tänapäeva ühiskonnas valetame, kuigi see võibolla ei kõla nii karmilt, et isegi kui mees ütleb hommikul unisel näoga ja sassis peaga naisel, et sa näed hea välja, et siis see on ju laus vale. Aga noh, me valetame tihti peale ka erinevatel põhjustel ja kas on võimalik, et me tõesti võime ennast nii õigena tunda, et me ei rikugi neid käske.
On kindlasti ja siin on, nagu ma näen, ühte äärmust täiesti, mis on olemas ja mille algust võiks juba arvata vanast testamentist. Tegelikult see on prohvet Jeremia raamatu 31. Peatükis, kus Jumal ütleb, et ma teen uue lepingu ja kirjutan oma käsud teile südamesse. Ja nyt Hebrea kirjas, Hebrea 10. peatykissä sedä muuten siis siteerittäkse, korrattakse ja siitä tuleekin yksi sellainen no, järjeltys, että nyt on Jumala käsut meidän sydämessä ja me ei pea nagu sellega tegelema. Aga se, mitä J. John ilusti ja välillä toob, että tegelikult, kui me nende peale ei mõtle, että siis see meid ümbritse maailm, see surub nagu oma värki meile peale ja me nagu märkamatult läheme sellele liinile. Ja kas või nii nagu sa ütlesid, et me teeme mingi komplimenti, mis noh, tuleb nii-öelda loomulikust intelligentsist, eks ole. Ja me oleme tegelikult läinud Jumala sõnaga vastuollu, käskudega vastuollu ise seda teadvustamata. Mis on nagu üpris nukker asi, kui sa sellest aru saad. Aga see ei ole ka nüüd noh, viimselt veel, et noh, nüüd on kõik otsas, vaid just sa seda raamatut lugedes, see nagu iga peatükki lõpus on selline positiivne osa, et kuidas moodi siis toime tulla, kui sa korraga avastad, et hups, ma rikkusingi seda käsku.
Või teine niisugune suund või äärmus on see, et tegelikult Ma isegi võib-olla teadlikult mõnda asja natukene rikkun, aga igal juhul ma ei tohi ju vahele jääda.
Ja no, see on niimoodi, eks ole, nõnda nimetat 11. käsk, et noh, neid 11. käsu variante on üpris palju, eks ole, et sina ei pea mitte imestama. Aga just J. John toob selle ilusti ka ära, et sina ei tohi vahele jääda, on üks nendes, mida arvatakse, mis võiks olla 11. käsk, mis ise endast läheb vastuollu sellega, mida on eelpool öeldud, aga see on nii-öelda inimlik laiendus, eks ole, mis näitab, et noh, et ega naljalt ei ole võimalik sinna 10 midagi mõistlikku juurde panna, mis nüüd oluliselt aitab, et pigemini kipub ikka vastuollu minema sellega, mis eespool juba on ja nii, et noh, et Jumalal on üks terviklik asi meie jaoks ja see sisaldab juba põhiasjad ära.
Ja kui ma nüüd sinu sõnade peale järele mõtlen just selle käskude südamesse kirjutamise poole pealt, siis tõepoolest võib-olla kõige olulisem ongi see, et see käsk oleks südamesse kirjutatud ja siis südame järgi saab ka toimida.
Ja samas on ka see, et üks väljend, mida ma olen hiljuti ka kasutanud ühes raadiosaates, mis mind nagu ikka jälle puudutab, on see, et Siinai juhatab meid Golgata juurde, siis Kristuse risti surma juurde. Ja Golgata juhatab meid tagasi Siinai juurde. Et me ei saa 10 käsku lihtsalt jätta, et nüüd see toimib kuidagi see endast 21. saand ja me oleme nüüd arenenud kuhugi kõrgustesse ja tasemele jõudnud, inimkond on jõudnud. Ei, põhiasjad on moraali vallas täiesti sama.
Ja see võib-olla teeb ka 21. sajandil meie elu siiski turvalisemaks.
Kindlasti teeb turvalisemaks. Siin raamatus ka võrreldakse seda analoogia vallas liikluseeskirjadega. Et me ju kõik saame aru, et liikluseeskirjad on vajalikud, aga et liikluseeskirjad ise endast ei ole elu veel. Need on lihtsalt selline raamistik või selline noh, juhtnööride kogu, kuidas see liiklus mõistlikult toimib. Me näeme küll, et noh, et siin on ka probleeme jätkuvalt, aga samas me kõik tunnistame, et liikluseeskirjad on ju vajalikud.
Kes on 10 käsu, nii-öelda seaduse täitja või määrustiku valvaja rollis? Kui liikluseeskirjade täitmist valvab liiklusinspektor, siis paraku on ju niimoodi, et Jumalat me ei näe, Jeesus on taevas ja kristlaste südames, aga ühiskonnas ei toimi. Ometi mingil määral me ju kõik täidame need 10 käsku.
Jah, no siin on südametunnistusel üpris oluline roll ja kui me vaatame Rooma kirja näiteks, siis Rooma kirja teises peatükis Paulus ütleb väga ilusti, et paganad, kellel ei ole käsku, täidavad loomu poolest käsu nõuded, sest see on nende südametunnistusse kirjutatud. Ja selles suhtes no, midagi on igas inimeses olemas, aga lisaks sellele, et nüüd iga inimene võiks südametunnistuse mõjul asjadele mõelda, on siiski ka kristlik kogudus, see kogukond, kes meid no, teatud piirides korrigeerib.
Nii et me jõuame ikkagi selleni välja, et et see sõna, et me oleme maa sool, kehtib täiel määral ka 21. sajandil.
Jah, kindlasti.
Raamatutund.
Me kristlastena väga hästi teame seda, et nende käskude pidamine, mis on Moosese raamatus kirjas, ei tee meid kedagi õndsaks. Ja üks tänapäeva võibolla niisuguseid teemasid on, mis on kõrvale jäetud, on armuteema. Ja tihti peale väga konservatiivsetes ja ka niisugustes uutes liikumistes on suundumust, et ühelt poolt me nagu oma mingisuguste tegudega saame Jumala silmis heaks. Ja samas, et me nagu ei suuda mõista seda, et me lõpuni ikkagi ei olegi puhtalt omast tahtest võimelised neid käske pidama. Mitte keegi ei ole. Oled sa minuga nõus?
Jah, no siin ongi nüüd see, kui palju me saame ennast usaldada. Üks asi on see, et õndsaks me saame armust ja see on nüüd meie kristliku elu vundament. See on see alus, mille peale me toetume, aga sinna peale me ju midagi ehitame. Seal on nüüd pealisehitus ja selle pealisehituse juures on erinevad teod, mis on siis erineva kaaluga ja kindlasti ka vajalikud, sest me ei ela ju ka kristlastena niimoodi, et noh, me oleme nüüd armustõndsaks saanud, nüüd teeme mida tahame või mida iganes, nagu täna päeval öeldakse välja, mis mulle eriti meeldi, aga selle koha peal see ilmselt võiks olla, et noh, meil on nagu täielik vabadus kõike teha, mis iial pähe tuleb. See ei ole päris nii, kui me vaatame seda vundamenti, seda alust, et see, mida mina näen väga selgesti on see, et me võime armust õndsaks saada, aga me võime oma tegudega selle õndsus ära kaotada. Ja see on nüüd päris karmasi, et sa oled armust õndsaks saanud, aga sa teed niuksid tegusid, mis selle tühjaks teevad. Ja võt, kui nagu selle tõdemuse näevad, siis et hoops, oleks hea, kui oleks mingid juhtnöörid. 10 käsku, palun väga. 21. saandil ikka kehtivad.
Kas on väikseid käsurikkumisi ja suuri käsurikkumisi?
Jah, tegelikult kui me uut testamenti vaatame, siis me leiame sealt, et on patte, mis on surmaks ja on patte, mis ei ole surmaks. Aga seda öeldakse meile ka väga selgelt, et kui te olete ühe käsu vastu eksinud, siis te olete kõigi vastu eksinud. Selles suhtes, et me ei saa niimoodi käskusid kuidagi sellisele erinevale pulgale panna. Et no selle himustamisega, sellega on küll niimoodi, et selle alusel ei ole kedagi nagu otse süüdi mõistetud, vähemasti inimliku kohtuprotsesse pole selle alusel peetud, aga samas ta on seal sees ja kristlastena me ikkagi räägime sellest ja ütleme, et sealt ja see, mida Jason ilusti välja toob ka on, et käsud on tegelikult nagu haakuvad üksteisega, nad on seotud olemuslikult üksteisega. Me ei saa niimoodi, et võtame selle ühe oops, sellega on nagu asi korras, aga teisega noh, seal on natukene niimoodi noh, kuskilt saab üle nurga lasta, et seda ei saa, et see on vastupidi, et sa võtad kõik need 10 ja vaatad, kuidas nad üksteisega haakuvad ja kuidas nad tegelikult ka toetavad üksteist. See on just see, et kui sa ei himusta, siis ei ole sul probleemi ka varastamisega näiteks. Ja kui sa, ma ikka tahaks seda asja saada, siis on niimoodi ka jälle, et ühel hetkel sa jood, et see, mida sa oma peas mõtled, see saab mingil hetkel teoks. Ja siis ei ole põhjust nagu vabandada ennast, et ma ei tea, kuidas see juhtus. See oli sinu peas ennem olemas, sellepärast ta juhtus.
No tihti peale meil on tõepoolest niimoodi, et me nagu ise, mõistusega olendid, me oskame mõelda. Et me vabandame ennast välja, kui me oleme enda meelest nii-öelda ühe väikese asja vastu eksinud.
Nii.
Ja aga vaat selle väikese asja vastu eksimine tihti peale kasvab suureks nagu üks mäest alla veerev lumepall.
Ja seal taas jälle, nüüd siteerides seda raamatut, meenutatakse Martin Lutherit, kes ütleb niimoodi, et patt on nagu lumepall, mis veerides kasvab järjest suuremaks. Ja selles suhtes see nii nagu lumepall, eks ole, ta järjest rohkem haarab lund endasse kaasa ja viimaks see on päris suur, nii et kui me see mõistus on meile antud, aga see on antud ka et näha seda, et kui see pall on kuidagi nagu veerema läinud, et me siiski võime seda peatada. Me ei pea niimoodi, et ups, nüüd vaatame, mis juhtub lihtsalt, et veereb ja nüüd küll ta siis kuhugi välja jõuab või kuidagi seisma jääb. Võt, moraalivallas ei ole see nii, et noh, vaatame, mis juhtub. Sa võid alguse poole öelda, et stopp, jumal abiga, siit ma edasi ei lähe.
Kui me nüüd vaatame nüüd niimoodi veel kord järjest neid käskemis, millega Jason alustab sellest 10.
Just.
Ja jõuab päris ette välja, siis selles mõttes võib-olla on ta teinud ka mingisuguse niisuguse gradatsiooni, et on alustanud tõepoolest sellest, mille vastu eksimine meile nagu endale on kõige rohkem vabandatav.
Jah, et me leiame selles suhtes õigustusi ja kuna ta toob seal väga selgelt esile, et reklaam on just sellele üles ehitatud, et panna sind himustama midagi ja sa oled nagu pool inimest, kui sul seda asja ei ole ja kõik sellised väljendid, aga see on taas jälle, et me teadvustame endale, mis selle tagajärg on.
Ja võib-olla ka see Jasoni raamatus tuleb see välja, kuidas me neid käskude vahesid ja täitmist ja mitte täitmist, et kuidas me neid nurki ümardame ja püüame endale kuidagi ikka meelepäraseks teha?
Ja no see on ka, millele täna oleme juba vihjanud, et loll ei ole see, kes ei tea, vaid kes ei oska ennast välja vabandada. Ja sellega me nagu püüame õigustada, et kui me leiame piisava vabanduse, et siis me just kui olemegi pääsenud sellest asjast, aga siin 10 käsuga on ju pilt see, et Jumala ees ei maksa mingid meie nii-öelda briljantsed vabandused, sest siin on lihtsalt tasemete vahe on niivõrd. Jumal, kes teab kõike ja kes teab, mis on parim meie jaoks, on annud meile parimad juhtnöörid ja ükski meie parim vabandus ei õigusta nende rikkumist.
Ma loeksin siit ühe koha, mis on tänapäeva keelepruugis. Me oleme raamatu tegijad ju mängus kogu aeg sõnadega ja ka raamatu lugejad peavad sõnadega harjuma. Ja üks niisugune käsu interpretatsioon on siin Jeitsonil, et ära poeta oma jutusse Jumala nime, kui sa teda ei tunne. Kolmas käsk käsitleb palju enamat kui selget Jumala teotust. Ja on viise, kuidas isegi need, kellele ei tule iial pähe vanduda, võivad seda seadust rikkuda. Üks varjatud kiusatus on pikkida oma jutusse Jumala nime. See on inimestele väga omane, et me tahame jätta endast paremat muljet, nimetades kedagi võimsat või kuulsat oma tuttavana. Me anname inimestele teada, kas siis otse või kaude, et me tunneme isiklikult X-i ja anname mõista, et ta hindab meie sõprust väga. See X võib olla mõni poliitik, filmitäht, sporditegelane, kirjanik või isegi kui me oleme meeleheitel, mõni jutlustaja. On varjamatuid nimede pillajaid, kes avalikult ja häbenematult annavad meile teada, kellega nad hiljuti kohtusid või rääkisid, ning on peenemaid nimede pillajaid, kel alati õnnestub kuidagi välja rääkida, et nad tunnevad tähtsaid inimesi. Nõnda me tõstame omaenda tähtsust, riputades end kellegi teise reputatsiooni kuue sabasse. Laenates neilt tau saab see, kes meie oleme ja mida meie teeme palju olulisemaks. Kui me inimeste nimesid nõnda kasutame, teeme ennast lihtsalt lolliks ja paljastame oma ebakindlust, aga kui me sama Jumalaga teeme, riskime palju enamaga. Jumala nime säärane kuritarvitamine on üleriiklikul tasandil ebameeldivalt tavaliseks saanud. Ajaloos on olnud kaugelt liiga palju pühi ristisõdu, pühi lahinguid ja sõdu kristlike väärtuste kaitseks. Jumalat on kasutatud selleks, et õigustada apartheidi Lõuna-Aafrikas, surmalaagreid Natsi Saksamaal ning koos selliste loosungitega nagu meie missioon on tuua tsivilisatsiooni, mida imperialistlikud kompanid on ette võtnud. Me peame hoiduma mõtlemast, et sääraseid asju toimus vaid minevikus. Jumala nime on tõstnud kilbile mõlemad Põhja-Iirima vaimupooled. Jumala või Kristuse nime kasutamine selleks, et teisi rõhuda, alla suruda, haavata või eksploateerida, on kindlasti kolmanda käsu rikkumine. Need, kes seda teevad, peavad korduma sõnadest aru andma. See tekst võib-olla juhatas meid ka ühe tänapäeva kristlaste niisuguse kiusatuse juurde, et need plaanid või kavad, mida me mõnikord ühiskonna muutmiseks teeme ja mõnikord ka Jumala nimel, võivad olla käsurikkumine, mis sina arvad.
Jah, ma arvan, et see on märksa tõsisem asi, kui me teadvustame. Tõepoolest, kui meil on tekkinud mingi selline kristlik taust, mingi kristlik kogemus ja siis me just kui oleme valmis nüüd Jumala nimel midagi tegema, seda teist ja kolmandat, aga kui see ei ole Jumalast antud, siis tegelikult see Jeesuse hoiatus on päris karm, et kui mitmed tulevad ja ütlevad, me oleme sinu nimel teinud vägevaid tegusid, seda teist ja kolmandat, ja Jeesus ütleb, et mina ei tunne teid. siis see on nii karm asi, et mina mõtlesin, et kuidas see üldse saab niimoodi olla, et inimesed teevad Jumala nimel vägevaid tegusid ja Jeesus ütleb, et ma ei tunne. Aga see ongi see, et me ei otsi Jumala tahtmist selles konkreetses olukorras. Me teeme teatud asju, mis just kui on õiged, just kui on parimad. Aga siin on see, et kui me oleme tõelised ristiinimesed ja tahame otsida Jumala palet, siis me otsime, mis on parim, mis on Jumala parim selles olukorras, mitte mis meile tundub olevat parim, vaid mis ongi Jumala parim.
Ja Ameerikas peale seda kodusõda oli üks naine, kes siis pöördus Abraham Lincolni poole, see tsitaat on mul ka meeles sellest raamatust ja ütles Lincolnile, et härra president, ma olen kindel, et Jumal on meie poolt. Et kas teie ei arva nii? Ja Lincoln vastas selle peale, et proua mind huvitab rohkem, et meie oleksime Jumala poolt.
Ja, absoluutselt. See on väga hea illustratsioon selle kohta, mida me rääkisime. Et meie ei saa nagu oma parimat arusaamist seada selliseks viimseks otsustajaks ja et selle järgi nüüd asi läheb kõige paremini, vaid me... Ja ristiinimese teekond ongi see, et sa igal päeval ja kogu aeg küsid, Jumal, mis on sinule parim, mis on sinu meelepärane, et ma teen oma töös, oma perekonnas, oma koguduses, Eestimaal või kus iial käin ja liigun.
kui me enne vihjasime sellele, et mõnikord inimestele tundub, et üks käsk on ikka vingem ja vängem kui teine, siis on üks käsk, mida ka Jade on siin raamatus väga, väga põhjalikult ei käsitle ja ta ise ütleb ka, et ta ei tahaks väga, väga rääkida tapmisest, selles võibolla natukene laiemas mõttes, surmanuhtlusest ja niisugustest asjadest. Mida sa selle peatüki kohta ütleksid?
No see on nüüd jah, päris keeruline asi ja tõepoolest, kuna ma tean ja näen, et kristlased siin ka jagunevad vähemasti kahte lehte, osad on surmanuhtluse poolt ja üks osa jällegi vastu, siis siin ongi see, et see, mis raamatus nüüd korduvalt esile tuleb, et see käsk toob nagu ühe teema, ühe sellise noh, olulise ja teisel poolt ka niukse valulise asja esile ja kui me nüüd hakkaks nagu selle kõiki aspekte käsitlema, et noh, siis tuleks iga käsu kohta vähemasti eraldi raamat või veel rohkem mitu köidet, et tegelikult need 10 käsku nad toovad iga üks sellise niivõrd tähtsa asja esile, et see on nagu mingi selline üdi või selgroog või selline keskpunkt, mille ümber koondub tegelikult elus terve rida alasid. Ja see on see samamoodi ka, et selle surmanuhtluse osas, et me mõtleme ja me näeme seda, et noh, et see on jätkuvalt selline asi, mille kohta noh, inimestel on midagi öelda, nii kristlastel kui mitte kristlastel ja mitte lihtsalt, et noh, et noh, nüüd on see asi paigas, vaid see on jätkuvalt, mis jookseb läbi ajaloo. Ja selles suhtes need ei saa, et oh, nüüd see teema on nüüd 21. sajandil ammendunud. Ei ole.
Ja teine võib-olla sama raske ja ränk teema on see abielurikkumise või truuduse teema, sellepärast, et ma olen ka viimasel ajal kokku puutunud niisuguste raamatutega väga palju ja eriti läänes, kus antakse niisugust eneseabi ja hingeabi inimestele, kes on näiteks ka koguduses lahutuse läbi elanud. Et kas see käsk on veel tänapäeval selles mõttes või kuidas sa mõtestaksid seda lahti, et kas me ikka võime olla kindlad, et kui see tõotus, mõned Eesti pastorid ütlevad, et see on ka niisugune liiga ränk sõna seal altareis öelda, et pigem lubame teinega selle midagi.
No ma siiski julgen arvata, et kui me nüüd räägime abielust, siis on meil tegemist asjaga, mis ei ole nii öelda inimeste poolt välja mõeldud või et noh, et kuskil inimkonna mingis arengu etappis me nüüd jõudsime selleni, et noh, abielu oleks hea ja et nüüd 21. sajandil oleme jõudnud selleni, kus siin piirid on nagu hägustunud ja et me ei pea sellest nii väga rääkima. Vastupidi, abielu on asi, mis on seatud Jumala poolt enne patu langemist. See on mõistliku elukorralduse alus. Ja kõik katsed seda õõnestada viivad ainult laostumisele ja kellegi soovile noh, ise ennast hästi tunda, aga see, mis abielu seadmise juures on öeldud, et inimesel ei ole hea, et ta üksi on. Et see on kehtib nii abielu kohta kui ka laiemalt. Et siin on täpselt jälle see, et me teeme kindlaks, mis asi on see üdi, mis on see keskpunkt, mille ümber nagu asi koondub. Ja kui me ütleme, et abielu on äärmiselt tähtis ühiskondliku elu selline institutsioon, siis me kristlastena seda ka kaitseme ja jõuliselt kaitseme ja kui keegi püüab seda laastada või lagastada, ütelda, et oh, nüüd liituvad sellele geid ja lesbid ja kõik on niukene üks ilus kena kobar, ei ole. Vaid see on see, mis püüab ühte ühiskonna alustala kõigutada. Ja kui me seda kõigutame, siis väga, väga kindlalt on tulemus see, et mida rohkem õnnestub kõigutada, seda ebakindlamaks ühiskond muutub. Ja siin ongi nii, et need tõesti, need käsud, need võtavad niisugusi väga noh, konstruktsiooni selliseid ühiskonna ja maailma elukorralduse põhielemente puudutada. Ja me ei saa lihtsalt jätta kõrvale, et nüüd võtame selle tala siit ära. Siis asi läheb kiiva, asi läheb kaldu ja noh, Pisa torni on kõik vaadanud, eks ole. Iga üks, kes seda vaatab, küsimus tekib, et no millal ta siis ümber kukub.
Mõnikord jah, mul on ka tunne see, et me suhtume nendesse kümnesse käsku nii, et nad on meie jaoks kirja pandud selleks, et me võiksime Jumalale küll meeldida. Aga võibolla on ikkagi Jumal nad sellepärast meile andnud, et me võiksime üksteisele meeldida ja meil oleks isekeskis hea olla.
Jah, no siin ongi see, et nii vertikaalne kui horisontaalne suhe on ühiskonnas oluline ja meie siin maa peal ja nüüd ilmalik praktika rõhub rohkem sellele horisontaalsele omavahelise suhtele. Ütleme, et me peame üksteisega läbi saama ja teeme seadusi ja veel paremaid seadusi ja täiendame ja seaduse muutmise seadusi ja just kui asi toimib. Asi toimibki, kuni kuskilt midagi käriseb ja me leiame, et asi nii kerge ei ole. Aga see, mida nüüd kümme käsku on meile annud, ütleb, et see Jumala mõõde, see vertikaalne mõõde, et see tegelikult toimib kõikide käskude juures. Ja Oswald Tärk ütleb väga ilusti, et see, mis on kümne käsu alguses öeldud teise Mooses 20. peatükis. Mina olen issand sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusest orjuse kojast, et see on nagu sissejuhatus kõikidele käskudele. Et see eeldus, see alus, see vertikaalne mõõde, me ei saa seda lihtsalt jätta kõrvale, et nüüd me oleme juba täiskasvanuks saanud ja nüüd saame nii-öelda oma pead hakkama. See ei toimi.
Nii et selles mõttes oled sa ka minuga nõus, et kõik meie seadused on nii kaua head, kui nad põrkuvad kokku kümne käsuga ja sealt vastuolu lähevad.
Absoluutselt.
Me räägime täna raamatust 10 käsku 21. sajandil, mis just tuli välja. Me mõlemad Enok Palmiga oleme seda lugenud. Mina küll väga palju juba enne seda kui sina. Ja mõnikord ongi see tunne, et kui raamat on valmis saanud, siis mu mõtted on juba mingisuguste järgmiste asjade juures ja minu jaoks on natukene teema ära kulunud ja vanaks saanud. Aga kui sa nüüd seda raamatut värskelt lugesid. Sa oled pastor ja puutud nende teemadega iga päev kokku, mitte ainult pühapäeval jutlustades. Kas on midagi niisugust, mida sa tahaksid täna meie kuulajal öelda, nagu pastor, nagu hingehoidja?
No üks asi kindlasti, mida ma tahaksin rõhutada, on siin, et selle käsu täitmise juures nüüd ei ole ainult nii-öelda see inimlik pool, et me oleme nüüd aru saanud, me oleme piiblit lugenud, me oleme Oswald Tärki lugenud, me oleme nüüd J. Johni lugenud, nüüd on meil selge, kuidas seda käsku täidetakse ja nüüd me läheme ja muud kui täidame ja kõik on happy'd ja kõik on õnnelikud, rõõmsad ja asi toimib. See ei ole nii lihtne. Et tegelikult me elame maailmas, kus nii-öelda see ilmalik pool või ka kurjuse pool, see kogu aeg surub meile peale midagi muud. Ja siin ei piisa sellest inimlikust võimest või kokkuvõtmisest või haridusest või tarkusest või mis tahes muudest inimlikest omadustest, vaid siin tuleb ka Jumal ise appi. Ja see nüüd, kui me vaatame, kuidas Jeesus käske täitis, kui ta ütles, et ma ei ole tulnud käsku tühistama, vaid seda täitma, siis seal me näeme ka väga selgesti, et Jeesus astus vastu teatud inimlikele tõlgendustele, mis käsu mõtet ja seda keskset osa seal moonutasid. Ja samas ise ta täitis ju seda. Me ei saa öelda, et Jeesus oleks olnud mingisugune suur käsu põlgaja. Kui ta ütles, et ma tulin seda täitma, siis ta tegelikult seda täitis. Ja minu küsimus on see, ja ma arvan, et iga sellise asjast tõsiselt huvitatud inimese küsimus, kuidas mina suudan seda täita? Ja nii nagu vana ladina kiriku või katoliku kiriku ladinakeelne lõpetus meile ütleb, et per Christum dominum nostrum, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ja see ongi, et Jumal tahab ise meile appi tulla, Kristuse läbi, püha vaimu läbi, et aidata meid seda käsku täita. Ja see on nüüd väga suur julgustus, et mina ei ole üksi nüüd pusides nende 10 käsuga siin ja see ei ole nagu veel üks lisakoorem, et nüüd on kõik kena, aga nüüd tuleb veel siit pingutada ja sääl pingutada. Jah, meie tahe on oluline, et me tahame täita 10 käsku, aga et Jumal ise tuleb appi meile, see on lõpmata suur julgustus ja nõnda Jumala abiga me tegelikult suudame ka 10 käsku täita 21. sajandil.
Me rääkisime täna 10 käsust. Ja mõnikord meile inimestena tundub, et neid käske on võimatu täita. Teinekord meile inimestena tundub, et me oleme väga head nende käskude täitjad ja me oleme sellest tõepoolest võimelised. Aga J. John oma raamatu lõpus ütleb, et me peame oma elu läbi vaatama ja inventuuri tegema ka kristlastena. Tunnustanud kõike seda, mida Jumal on ja kõike, mida ta meie käest nõuab, peame oma elu läbi vaatama. Kujutle, et sinu elu on nagu auto, kus on Jumal. Kas ta on auto sees? Hästi. Kui nii, siis kus täpsemalt? Võibolla sa tunned, et ta on seal, aga sa püüad teda peita. Sellisel juhul on ta pakiruumis. Võibolla on ta tagaistmel või juhiistme kõrval ja püüab juhtida, aga rool ei ole tema käes. Või on lugu nii, et ta on juhiistmel, kus ta peakski olema. Aga kui ta on juhiistmel, siis kas sina istud tema selja taga ja püüad ise autot juhtida, öelda talle, kuidas ja kuhu ta peaks sõitma? Jeesus ei lepi ühegi muu kohaga kui sellega, kui tema saab juhtimise täielikult üle võtta. Just seda me peame silmas, nimetades teda issandaks Jeesuseks. Aitäh sulle, Pereraadio kuulaja, et sa olid meiega koos läbi vaatamas raamatut 10 käsku 21. sajandil. Aitäh sulle, Enok, et sa jõudsid stuudiosse ja võtsid aega. Soovin teile rõõmsameelsest ja südamest tulevat käsutäitmist. Järge kohkuge, kui te mõnikord kukute. Tõuske püsti. Meil ei ole muud võimalust kui loota Jumala armule ja minna edasi.
Argos raamatutund.